Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A, hvor vi nu er i gang med 2017's 14. program. I dag der skal vi først tale med Mette Bock, vores kulturminister, som har lanceret et udspil, en slags køreplan op, i forhold til, hvad der skal ske op til det nye medieforlig, som ifølge planen skal komme omkring årsskiftet 2018-2019. Vi har forsøgt at efter bedste evne få hende til at sige noget konkret om forskellige politiske visioner og planer, men det viser sig at få lidt svært ved at hive ud af ministeren, som i stedet henholder sig til, at der kommer til at foregå en proces med masser af borgerinddragelse, både digitalt og i forskellige fysiske møder. Derefter så har vi en reportage fra et Ræson-møde. Ræson er Clement Kjersgaards magasin, og i Den Sorte Diamant på Det Kongelige Bibliotek, der holdt han mandag et møde med titlen Fremtidens Medier, Mediernes Fremtid, hvor en lang række redaktører, mediedebattører og forskellige andre ting var forsamlet. Vi har samlet et par highlights. Og til allersidst, så går jeg i flæsket på Christoffer Eriksen, journalist her på Radio 24/7. Christoffer Eriksen, han har været ekstremt fræk, og det har blandt andet ført til, at der er i Journalisten er publiceret en lang artikel med kritik af ikke kun, men i høj grad Christoffer Eriksen. Ham taler jeg med til sidst. Og først, den store nyhed. Kasper Riisgaard, fast researcher på Q&A. Det er jo, at vi for nogle uger siden har vi jo været inde på, at vi har fået kritik. Licensmedierne, både DR og naturligvis også Radio 24/7, der er licensbetalt, har fået kritik på at bruge alt for mange penge på de sociale medier. Og så var det jo, vi her på Q&A gik ud og lavede en strategi for ligesom at råde bod på det. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er, der så siden er sket?
Ja, altså det var jo det, vi snakkede om, at Radio 24/7 slår an lige en pt. At regne med at bruge ca. 100.000 kroner på Facebook-annonceringer. Det har jo selv meldt ud, at de ikke længere vil bruge penge på annonceringer, på Facebook i hvert fald. Men her på Radio 24/7, der fortsætter vi altså med det. Men det skal jo selvfølgelig heller ikke hedde sig, at vi her på Q&A ikke støtter de danske medier. Og derfor, Mikkel, hvis du nu tager Hobro Avisen for den her uge og slå op på side 12, så kan du blandt andet se, at Bryan Adams han kommer til Nibe Festival. Du kan se, at gårdbutikken de tilbyder en god blandet frokost. De taler dansk med deres dyr. Men du kan også se et lille, fint billede af dig, Mikkel, heroppe på siden. Og du måske læser højt, hvad der er, der står.
Det kan jeg. Lige ved siden af artiklen Søstrene Astrid og Eline fra Hobro nu i mesterrækken, der er simpelthen et billede af undertegnet i en behørigt bister positur, og hvor der ved siden af står Farlig Københavner Radio, mediemagasinet Q&A, søndag kl. 19.05 på Radio 24/7. Nedenunder står der også, støtter de danske printmedier.
Ja, og det, altså, nu skal vi jo ikke kunne sige, hvor mange nye lyttere det må trække til. Jeg har snakket med vores SoMe, eller social medieansvarlige Tine Tullander, om hvor meget eksponering der typisk er på en annonceret, betalt Facebook-annonce, eller et indslag, der bliver boostet ind på Facebook, og der regnede med, at det var ca. 70.000, der kommer til at se den her annonce. Om det er det samme i Hobro-avisen, det skal ikke kunne siges, men vi byder alle vores nye lyttere fra Hobro-omegnen, og hvem der ellers må falde over Hobro-avisen og annoncen, velkomne med åbne arme.
Det gør vi helt sikkert, og man kan jo sige, at hvis vi skulle opfølge, så skulle vi det jo være oplagt, at vi faktisk indplacerede en på Lokal Indblik, som jo er den konkurrerende, magasin, godt nok et online-medie i Nordvest-Himmerland op omkring Løgstør-området, som vi jo havde redaktøren for i studiet for et par uger siden.
Ja, jeg ved ikke hvad Jakob Dalgaard, som er jo leder og ene ansvarlig og ene mand på den her redaktion på Lokal Indblik, tager for sådan en annonce, men jeg tror lige, at vi ret henvendt til ham og finde ud af, om vi kan tage vores annonceringskampagne til resten af de lokale medier.
Så i hvert fald støtte til printmedierne herfra, og jeg vil sige igen, vi skal måske passe på lidt, men jeg vil sige, vi løfter trods alt en lidt stor opgave for den her station efterhånden. Vi har sørget for at lave dækning af regionalmedier, vi har rejst rundt Åbenrå, Aalborg og Odense og forskellige andre steder har vi simpelthen rapporteret fra, og nu har vi jo så også aktivt været med til at sørge for, at printmedierne stadigvæk har en fremtid med annoncørerne.
Det er simpelthen fantastisk. Men Mikkel, jeg har faktisk også taget en anden sag med, som jeg har gået lidt ned i, som jeg gerne vil bringe til Sniksnak i dag. Og det er nemlig en nylig afgørelse fra ombudsmanden. Det er nemlig sådan, at Information har for et stykke tid siden anmodet om aktindsigt. Og i den her aktindsigt, der er det jo journalistens værste mareridt, hvis det, du får et stykke papir tilbage, hvor at der er ikke andet end sorte streger. Fordi man på en eller anden måde går ind og vurderer, at det er nogle landsskadelige informationer, eller noget, som journalister i hvert fald ikke skal have adgang til på faglig grundlag. Og Information havde rettet henvendelse til Erhvervsministeriet om at lige præcis at få noget omkring nogle indkøb med våben. Og der har Erhvervsministeriet simpelthen sendt et af de her frygtede stykker papir tilbage, hvor alt var streget ud, og det har Information så klaget over. Det er så blevet afvist med den begrundelse, blandt andet, at Information før i tiden har skrevet kritisk journalistik om det emne, de har søgt aktindsigt ind i. Og det har så fået Information til at gå til ombudsmanden, som så har omstødt den her aktindsigt og simpelthen skriver i deres afgørelse, kritisk journalistik kan ikke føre til afslag på aktindsigt. En myndighed kan ikke afslå aktindsigt ud fra en formodning om, at oplysninger vil blive brugt til kritisk journalistik. Det er jo en komisk årsag eller grund.
Ja, unægteligt må man sige, ikke? Altså, jo, I må da gerne se, hvad der foregår, hvis I bare sørger for at skrive pænt om det. Men altså, hvis det bliver noget kritisk, der kommer ud af det, så er der lukket for det varme vand. Det, ja. Men altså, jeg kan da selvfølgelig godt se incitamentstrukturen, man får bygget op der. Det er da helt sikkert, altså.
Hvornår har du sidst søgt aktindsigt?
Det er faktisk lang tid siden. Det var da jeg sammen med Søren Villemos skrev om en fyret professor, der var blevet dømt for nogle ting. Det er flere år tilbage. Jeg er ikke den store graverjournalist på den måde.
Hvornår har du sidst søgt en aktindsigt om nogle positive nyheder måske? Altså fordi der er så meget had og
ødelæggelse i verden. Jeg tror aldrig, og nu kan Ulrik Hårup selvfølgelig blive skuffet, men jeg tror faktisk aldrig, jeg har søgt en aktindsigt om noget positivt. Det må jeg erkende.
Ja, det kan i hvert fald siges så meget. Altså, det er jo meget i tråd med hele den her debat om blandt andet offentlighedsloven, som jo blev vedtaget i 2013 i juni, hvor der var meget kritik af den her særregel med ministerbetjening, kommission mellem ministre og embedsværket ikke længere skulle være tilgængelig for journalister. Og det er der jo i øjeblikket nedsat en gruppe, der er i gang med at undersøge, om den måske skal omstødes under justitsminister Søren Pape Poulsen.
Vi følger i hvert fald sagen højspændt herfra.
Dette er Radio 24/7.
Danskerne får indflydelse på fremtidens medieindhold. Det kan man fredag læse i en pressemeddelelse udsendt af Kulturministeriet. Der i står, at regeringen med kulturminister Mette Bock i spidsen, de er klar for en køreplan for det kommende medieforlig. Og det kommer simpelthen til at bestå i en form for åben proces, hvor borgerne på bedste folkeoplysende vis bliver inddraget i selve processen. Mette Bock skriver i pressemeddelelsen, jeg vil gerne invitere til en åben offentlig samtale, så vi undgår, at beslutninger om fremtiden danske medieindhold udelukkende bliver et mellemværende mellem branchen og politikere. Derfor vil der komme en lang række møder, som bliver offentlige, og derudover så åbner Kulturministeriet så også en digital platform, hvor danskerne kan give deres holdninger til det fremtidige medieudbud i Danmark og hvad man kunne tænke sig et medieforlig til kende. Q&A har talt med Mette Bock lidt tidligere via en telefonforbindelse. Og i maj, der lancerer Kulturministeriet en digital platform som mødested for debatten om fremtidens medie i Danmark. Kan du sådan fortælle mig lidt om, hvad mere konkret det er, den går ud på?
Debatten? Den går ud på, at vi for en gang skyld skal prøve at diskutere indhold, i stedet for at diskutere institutioner og programmer og den slags ting. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan få debatten også ud over de her sædvanlige reservater, hvor det enten er inde på Christiansborg, det foregår, eller om det er i sådan en kamp mellem DR og andre medier. Så nu prøver vi faktisk at tage en bredere samtale med borgerne.
Altså, ja, den, hvordan det konkret skal foregå, altså det er simpelthen, at borgerne kommer ind med konstruktive indspark og forskellige andre ting på den hjemmeside, som I opretter, eller hvordan?
Altså dels så laver vi jo sådan nogle helt fysiske gammeldags møder, 5-6 steder rundt i landet, hvor jeg og medieordførende, som også er inviteret, går rundt og tale med mennesker. Det kan være på en uddannelsesinstitution, ungdomsuddannelse, eller det kan være på noget, som Ældresagen har arrangeret eller noget andet, men altså hvor vi kommer ud til folk i stedet for, at borgerne skal henvende sig til os som politikere. Og så er det andet spor, det er jo det digitale spor. Det er et spørgsmål om at lave noget digitalt, hvor man, hvis ikke man har lyst til at bevæge sig hen til et fysisk møde, eller hvis ikke man har lyst til at skrive læserbrev i en avis, eller skrive brev til en minister, jamen så er der en mulighed for på en digital platform også at indgå i diskussionen og komme med gode idéer, eller med kritik, eller med noget, hvad man skal være opmærksom på, eller hvad det nu kan være. Der er sådan set ikke lagt nogen forhindringer i, hvad man må tale om.
Men jeg tænker lidt på, at man kan vel sige, at borgerne i forvejen har indflydelse på mediepolitikken, for det har de vel valgt forskellige politikere til på en eller anden måde at repræsentere sig i forhold til. Har de ikke det at have nogle klare holdninger til?
Jo, men altså, medier er jo noget, som interesserer os alle sammen, fordi vi har et medieforbrug alle sammen. Og i stedet for, at man siger, at jeg går hen til 4. år og sætter et kryds et sted, og så regner med, at så er der nogle andre, der tager sig af alting, så er det faktisk en meget god idé i et demokrati, at man også taler med borgere imellem valgene.
Men et eller andet sted, så tænker jeg også, altså du har jo tidligere i Liberal Alliance, måske mere generelt, nu ved jeg selvfølgelig godt, at I er en del af en større regering, men har jo udtrykt meget klare holdninger til Danmarks Radio blandt andet, og måske også mediepolitik mere bredt. Har I ikke selv nogle pejlemærker i forhold til, hvad for en retning du godt kunne tænke dig at se Danmarks Radio og det danske medieudbud gå i retning af?
Jo, men det, der er meningen med det her, det er jo ikke, at vi som politikere, eller som regering, eller som ordfører, eller hvad det nu kan være, skal ud og holde foredrag for folk. Det er faktisk meningen, at vi skal vende om. Vi taler også rigtig meget om i de her år, at der er en meget stor afstand mellem beslutningstagere og almindelige borgere osv. Nu prøver vi faktisk at få borgerne i møde og sige, at vi vil faktisk gerne, i stedet for at tale til jer, så vil vi faktisk gerne slå ørerne ud og lytte til jer.
Men at man kan jo sige, at Liberal Alliance har måske i hvert fald ifølge en del manglet sådan de mere tydelige fingeraftryk i regeringen. Du har jo selv tidligere været ude i forhold til, at du mener, det vil være en god idé at lave DR brugerbetalt, hvor man simpelthen på en eller anden måde abonneret på Danmarks Radio. Vil det ikke være et offensivt ting at melde ud, at det var det, man godt kunne tænke sig? Det var det, som måske var visionen for Danmarks Radio fremadrettet?
Min store opgave, det bliver at lade være med at konkludere på forhånd. Altså, hvis man på forhånd har konkluderet og ved præcis, hvad slutresultatet skal være, så skal man jo ikke gå ud og spørge borgerne og tale med borgerne. Så min opgave, det vil være at prøve at facilitere den her diskussion, så mange som muligt kommer til ord, og vi kan finde ud af, hvad folk tænker og mener. Og så må vi på baggrund af det selvfølgelig lave i regeringen et medieudspil i det tidlige forår om et års tid. Og på den baggrund så lave de politiske forhandlinger, altså hvor vi så får aftalen skruet sammen til sidst. Men det er en meget bred trakt, vi begynder med ved at stille åbne spørgsmål og lade borgerne komme til ord. Det er ikke tale almindeligt at gøre det på den måde, men jeg tror faktisk, der kan komme noget spændende ud af det. Mit ønske er jo ikke at skabe hurtige resultater. Mit ønske er at skabe gode resultater.
Men risikerer man ikke med sådan en meget bred, hvad kan man sige, inddragelse, hvor folk på en eller anden måde selv vælger at engagere sig, at det er de folk, der i forvejen har meget markante interesser i forhold til Danmarks Radio, hvorimod for eksempel alle de unge, som måske bare gerne vil sidde derhjemme og se Netflix og YouTube, jamen de holder sig ude, fordi de mener egentlig ikke, at den, hvad kan man sige, medieagenda, som det her udspil måske i nogen grad nok ligger op til, de licensfinansierede medier og mediestøtten, det er ikke noget, de bruger specielt meget.
Det er jo det, der er hele pointen med, for eksempel at tage ud på en ungdomsuddannelse, hvor der er flere hundrede unge mennesker, hvor vi kommer ud til dem. Og det er jo ikke de specielt interesserede, der er der, fordi de er der af en helt anden grund, nemlig at de er i gang med at tage en ungdomsuddannelse. Og så prøve at få diskussionen der, netop for, at det ikke skal være tordenskjold soldater, eller de i forvejen særligt interesserede, eller dem, som har meget markante holdninger på forhånd. Men hvor vi kommer ud til dem, og så lytter til, hvad er det egentlig, de har på hjertet.
Men hvis jeg nu skulle være sådan lidt sådan, hvad kan man sige, polemisk, så kunne jeg måske sige, at det lyder måske lidt som en meget belejlig måde at undgå at melde ud, hvad man faktisk selv mener i forhold til, hvad der skal være mediernes fremtid sådan for indeværende, og så sige, nå,
jamen det må du gerne gøre, og ja. Du har fuldstændig ret, fordi hvis vi meldte ud nu præcis, hvad det er for et medieudspil, vi laver, så har vi jo lukket diskussionen. det er jo et forsøg på at prøve at gøre det på en anden måde, end man plejer. De to gange, jeg har været tæt på, at man har lavet medieforlig i 11 og i 15, der er diskussionen først startet, når man har meldt ud helt konkret, hvad er det den tid siddende regering ønsker omkring det her område. Og så bliver det en meget lukket debat, altså hvor det bliver politikere, som taler med politikere, eller hvis det går voldsomt for sig, også taler med folk fra branchen. Men den brede offentlige debat omkring det, den er der ikke tid til. Det er et forsøg på at skabe rum til en bredere offentlig debat her, hvor det ikke kun bliver et spørgsmål om, hvilke institutioner kan vi lide, men mere et spørgsmål om, hvad er det for et indhold, vi faktisk gerne vil have, og hvordan er det, vi gerne vil have adgang til det indhold. Og der tror jeg, man vil få nogle ret forskellige diskussioner, afhængig af, om man er på en uddannelsesinstitution, eller om man er på et plejehjem, eller hvor i måde man kan finde ud af at arrangere sådan nogle debatter her.
Men det er jo en kendt institution, og jeg går ud fra, at I som politiker over de sidste 90 år, og selvfølgelig også mediebilledet generelt, har sådan været bevidst om, hvor, hvad kan man sige, hvad der foregår inden for det mediepolitiske felt. Er det ikke lidt nemt, og hvad kan man sige, og så gå ind og sige, at der er ikke engang nogen pejlemærker. Vi går ikke ud og siger, at vi mener, at mediestøtten den skal begrænses, Danmarks Radio skal omlægges, eller noget som helst, man ligesom som befolkning kan tage afsæt i og forholde sig til der, sådan rent politisk. Er det ikke en del af det, som man politiker har som opgave?
Jamen, den diskussion er foregået igennem mange år, og der er mange positioner, som er meget kendte. Så det her, det er altså ikke et spørgsmål om, at vi skal ud og fortælle folk, hvad vi mener politisk. Det kan vi gøre i alle mulige andre sammenhænge. Men hele pointen, og det kan godt være, at det falder til jorden. Det kan være, at det slet ikke kan lade sig gøre, men nemt, det bliver det ikke. Men det er et forsøg på at sige, lad os nu prøve at tale om det der indhold, inden vi begynder at tale om institutioner, og inden vi begynder at tale om, hvordan det skal finansieres. Jeg tror faktisk, vi er mere enige, end man umiddelbart skulle tro, når man lytter til diskussionen, som nogle gange jo kan være ret hård.
Ja, for det virker som om, at fronterne har været kridtet ret hårdt op, altså i forhold til det rent mediepolitiske, hvor vi jo har Mogens Jensen fra, jeg ved ikke, hvor repræsentativ han er fra Socialdemokraterne, eller meget af ham selv, som er sådan DR's store forsvar, så har de borgerlige jo typisk stået som dem, der i en eller anden forstand godt kunne tænke sig at få et reduceret DR. Og der tænker jeg lidt, skal man ikke på en eller anden måde ligesom melde sig lidt ind i den debat, og så sige til borgerne, jamen, vi kunne måske godt tænke os et mindre, men bedre DR, i stedet for det, vi har nu?
Altså, det kommer vi jo til, fordi om et lille års tid, så skal vi komme med et helt konkret medieudspil. Men inden vi kommer med det helt konkrete medieudspil, der vil vi gerne have lov til at tage den her samtale med borgerne. Så vi skal nok blive meget, meget konkrete på et tidspunkt. Men hvis du ser på det ud fra et helt almindeligt borgersynspunkt, så tror jeg ikke, det er afgørende for borgerne, om det indhold, de gerne vil have, det kommer det ene eller det andet sted fra. Det afgørende er, at der er adgang til det.
Jamen, det tror jeg, at du er helt ret i, men der kunne man jo så også gå ud og sige med et eller andet med, for eksempel at melde ud og sige, jamen, vil det ikke være oplagt at lægge mere af DR's produktion ud til private produktionsselskaber? Det har jo vist sig at være effektivt i alle mulige andre sammenhænge, så det kunne man måske godt tænke sig at se mere af, eller sådan ligesom foreslå det og lægge det ud som pejlemærke for diskussionen.
Ved du hvad, hvis nu borgerne siger, at det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg har adgang til troværdige nyheder, og at vi har et mangfoldigt mediebillede, så er det ikke afgørende for borgerne, om afsenderen hedder det ene eller det andet. Det afgørende for borgerne, det er, at det her, det er faktisk noget, man kan have tillid til, tror jeg. Det er det, jeg gerne vil ud og diskutere med borgerne.
Men jeg tænker, du har jo kommet ud med nogle enkelte udmeldinger, som også i nogen grad har i hvert fald sådan kastet debat af sig. En af tingene, det er jo Danmarks Radios Orkestres fremtid. Der vil du jo så godt gå ud og sige, jamen, jeg har en holdning til, det kunne måske være interessant, hvis vi lagde dem ud i andet regime Danmarks Radio, fordi man kan faktisk godt høre musik på anden måde, end som det var i gamle dage, ved at høre et orkester spille direkte i radioen. At det er vel også et eksempel på en politiker.
Der kan man sige, at det er sådan set meget typisk, at du allerede konkluderer ud fra det, jeg sagde. Det, jeg sagde, da jeg skrev en kronik her, da vi havde været regeringen i 100 dage, det var, man kunne overveje, om det var en mulighed, at de her orkestre hørt bedre hjemme et andet sted, hvor man er vant til kunstnerisk produktion på en anden måde. Hvis man vælger at gøre det, hvilket overhovedet ikke er konkluderet på endnu, men hvis man valgte at gøre det og træffe en beslutning omkring det, så er der intet, der forhindrer, at vi stadigvæk kunne pålægge, det er at transmittere både klassisk musik og andet kulturindhold. Det kan vi sagtens gøre. Det har jo ikke noget at gøre med, hvem det er, som leder DR's koncerthus eller DR's ensemble overhovedet. Så derfor skal vi tage det i den rigtige rækkefølge. Først diskutere indhold, dernæst, hvem kan producere og levere det, og til sidst, hvordan er det så, vi skal få det finansieret.
Du skriver Kulturministeriet skriver i pressemeddelelsen, der kom fredag, at dialogen, den gælder også de private medier. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at der er de her 360 millioner, som bliver omfordelt til mediestøtte, men hvordan tænker du, hvad er det dialogen i forhold til de private medier sådan mere generelt kunne handle om?
Jamen, når vi kommer derhen, og det er så i efteråret, vi skal til at have den handler jo om at finde ud af, hvad kan vi gøre for at fjerne barriere for, at man for eksempel også kan være privat medieleverandør. Vi skal jo også diskutere for eksempel i forhold til Radio 24/7, som har været licensfinansieret 100% for at bryde DR's monopol. Kan man finde andre måder, hvis Radio 24/7 skal fortsætte? Hvordan er det så, man skal gøre det? Så der er jo rigtig mange ting, som giver sådan en mere teknisk diskussion i forhold til, hvis vi gerne vil have et mangfoldigt mediemarked, hvor der er flere, som har... Altså, når man lavede 24/7, det var så, fordi Danmark, eller hvad hedder det, DR var stort set de eneste, der var på radiomarkedet, bortset fra nogle lokale radiostationer. Det er sådan nogle mere konkrete, branchemæssige diskussioner, som vi kommer til at tage hen på efteråret.
Nu giver du bare helt hjertebanken, hvis du siger, hvis Radio 24/7 skal fortsætte, og det er
jo
selvfølgelig...
Jamen, alt står jo i princippet åbent over for enhver... Hver gang man skal lave en ny medieaftale, så er det jo i princippet alting, der står åbent. Og vi skal jo under alle omstændigheder også diskutere 24/7, fordi aftalen med 24/7 udløber.
Altså, jeg tænker lidt på, det man måske kunne sige, det er jo måske en velkendt ting, at også de tre regeringspartier imellem, der er lidt forskellige holdninger til særligt Danmarks Radio, som jo sådan er den store offentlige spiller her. Det er det, hvor man kan sige, de konservative måske har været positivt orienteret, så Venstre har været sådan lidt splittet på forskellige måder, og Liberale Alliance har så måske været dem, der i hvert fald har sådan talt mest for, at man skulle lave den her brugerfinansiering, som jo i praksis nok vil betyde en markant beskæring af DR. Det er ikke sådan, at den her dialogting, det er bare sådan en form for, hvad kan man sige, syltekrukke, der ligesom udskyder nogle svære forhandlinger til kort før et kommende folketingsvalg?
Og nej, fordi det ligger fuldstændig fast, hvornår de der forhandlinger skal være. Og det er uanset, hvordan man tilrettelægger processen forud for det. Vi kunne sådan set sagtens vente i et halvt år eller et tre kvart år med overhovedet og sige noget som helst omkring de her ting. Jeg tror bare, at hvis vi gør det, så tror jeg ikke, at vi kommer så meget i dybden med tingene, som der faktisk er brug for, fordi vi lovgivningsmæssigt nok halter temmelig meget bagud i forhold til det, der er virkeligheden ude hos medieforbrugerne.
Hvis jeg nu selv skulle prøve at bare bede dig om, og så er det måske ikke så meget med politikere at have den på, men hvis du skulle forestille dig dit ideelle fremtidige danske mediebillede, kan du prøve at sætte nogle ord på, eller have nogle visioner for det, sådan, hvad du godt kunne tænke dig fremadrettet?
Ja, men det har overhovedet ikke noget med institutioner eller finansiering at gøre. Det handler simpelthen om, at i demokrati, der er det væsentligt, at vi har et mangfoldigt medieudbud, at vi har adgang til dansk produceret indhold, og at vi ved, at der er en troværdighed omkring tingene. Det er sådan set de helt basale værdier, som jeg vil kunne have som ønske for mig selv som forbruger, og som jeg faktisk også tror, det er der, hvor jeg tror, der er en større enighed, end vi egentlig tror. Men det tror jeg faktisk er et behov, vi har rigtig mange af os. Men vi er jo forskellige som mennesker, og vi har forskellige behov og forskellige ønsker, og det er noget af det, jeg gerne vil lytte lidt til. Hvad er det egentlig, borgerne forestiller sig?
Du skal have tak, fordi du vil være med, Mette Bock. Det kommende dialog, den kører ind til november 2017, og så fremlægger I et forslag i 2018, så vidt jeg kan forstå.
Det er rigtigt, men medier, det kommer vi til at diskutere også i mange år frem. Så det her, det er jo bare et spørgsmål om at forberede en ny medieaftale, som skal indgås næste år.
Det er jeg på dette mediemagasin virkelig glad for, at du siger, at mediedebatten den fortsætter. Tak for det, Mette Bock.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Mandag den 3. april var hele Mediedanmarks ledelse forsamlet i den sorte diamant til et arrangement, arrangeret af Clement Kjersgaards magasin Ræson og med ham selv som moderator. stort set alle chefredaktører her i landet var til stede, og diskussionen handlede blandt andet om, hvorvidt den kritiske journalistik havde det godt, om mediebranchens udfordringer og en lang række andre spørgsmål. Den strak sig faktisk over 4 timer intens debat. Og vi har samlet et par korte highlights herfra, hvor vi nu først skal høre Tom Jensen, der er chefredaktør på Berlingske, fortælle om, hvorfor han blev journalist.
Det blev jeg, fordi jeg gerne ville skrive, og godt kunne lide at skrive. Jeg har tænkt meget over det. Altså, jeg har ikke nogen, heller ikke sådan en stor idealistisk grund til at blive journalist. Jeg elskede at skrive, jeg elskede ordet, jeg elskede sproget. Og det var egentlig min baggrund for at blive journalist. Jeg har altid vidst, at jeg ville være det. Jeg har til gengæld været journalist så længe, at jeg heller ikke køber den der forfaldshistorie. Altså, da jeg gik ind på journalisterskolen til optagelsesprøve, der havde jeg en 20 kilo tung Adler støbejernsskrivemaskine under armen. Og der skrev jeg min optagelsesprøve på et stykke papir med gennemslag i 3 eksemplarer.
Mm.
Når man skulle i arkivet, dengang jeg var en ung journalist, for at finde bare den mindste sådan, idé om information om det emne, man skulle skrive om, så kunne man bruge en halv dag på at finde 3 artikler. Vi kan ufattelig meget mere i dag som journalister. Vores kunde er skaleret op 100 gange, og det eneste, der står tilbage, det er, om vi er dygtige nok til at udnytte alt det, vi kan i dag, som vi ikke kunne, dengang jeg var en ung journalist. Jeg vil prøve at fortælle, må jeg fortælle en anekdote,
ja, ja,
om, hvor dårlige de gode gamle dage var. Fordi jeg startede som journalist, inden jeg gik på journalisterskolen også, lidt ligesom Christian, jeg startede bare på Løgstørvis. Det var sådan, at man kunne transportere tekst fra Løgstør til Fjerritslev, hvor avisen skulle trykkes, men man kunne ikke transportere billeder, så de skulle køres over i bil. Og når vi skulle have taget billeder tæt på deadline, som var ved frokosttid, så havde vi et problem med at nå at få de billeder over. Og en dag skulle vi have taget et meget vigtigt billede tæt på deadline. Og så skulle vi have transporteret med bil fra Løgstør til Fjerritslev så hurtigt som muligt, for at det kunne nå at komme i avisen. Og for at sikre, at vi kunne gøre det hurtigere end nogensinde før, så udtænkte redaktøren i Fjerritslev en idé. Det var, at for at det skulle gå dobbelt så hurtigt, så skulle der afgå en bil fra Løgstør med billedet, når det var taget. Samtidig skulle der afgå en bil fra Fjerritslev.
Ja.
Samme blik. Og så skulle de mødes på halvvejen og udveksle billedet, fordi så kom det dobbelt så hurtigt frem.
Ja.
Ja. Og der skete så det på halvvejen, at de ikke kunne finde hinanden. Men bare den historie for at fortælle, hvad det egentlig er, vi kommer fra.
Ja, og hvad det er for nogle mennesker, der får chefposter i mediebranchen.
Så vores muligheder for at lave kvalitetsjournalistik i dag er bare så uendelig meget bedre. Og når jeg ikke køber forfaldshistorien, så er det jo også fordi, vi begynder at se os, der arbejder med det, som kulturministeren startede med at snakke om. Os, der arbejder med forretningsmodeller, det private del af mediebranchen, kan jo se, hvad det er, der virker. Det, der virker, er ikke dårlig journalistik. Det, der virker, er kvalitetsjournalistikken. Netop den journalistik, som du også talte om, Lea, den journalistik, der både gør det, som vi altid har skulle som journalister, bruge øjne og ører, men samtidig putter et kvalificeret niveau på af fortolkning, analyse, afdækning.
Right.
Sagen er, at er der efterspørgsel efter journalistikken i dag? Mm-hmm. Ja, der har aldrig været mere efterspørgsel efter journalistikken i dag. Heller ikke den journalistik, vi laver, formentlig heller ikke den journalistik, politikken laver. Der har aldrig været mere efterspørgsel efter den. Der har aldrig været flere, der har tilgået den. Kan den sælges? Ja, det kan den også godt. Den kan også godt sælges. Den kan sælges digitalt, og den kan sælges på print. Så den der historie om, at vi står over for et eller andet, altså vi står på kanten af en afgrund, hvor vi lige om lidt falder ned som medieinstitutioner, den køber jeg simpelthen ikke. Der vil givet være masse bump på vejen. Men vi går fra en situation, hvor vi for 10 år siden troede, at vi også i det, vi kalder virkelig klassiske medier, skulle løbe hurtigt ud i en eller anden netfremtid og levere hurtige netnyheder. Det er vi jo langt, langt.
Men siger du så, hvis man tager Berlingske nu, bare jeres produkt isoleret set, ja, siger du, der hvor I står nu, Det i produkt, I leverer, det trykte produkt og netproduktet, det er pengene værd, det har sin brugergruppe, det skal nok klare sig.
Ja, det siger jeg, og det siger jeg, fordi vi tænker ikke, altså det der har været den store afsporing i de sidste 10-15 år, det var vi jo troede, der var en modsætning mellem det at producere journalistik i papirformatet, og producere det i en ny digital virkelighed. Mm. Og det er jo der, vi er jo langt, langt ud over det nu. Selvfølgelig er der en udfordring i, at vi har et produktionsapparat, der skal understøtte den gode gamle papirmodel, samtidig med, at vi skal investere i det digitale.
Alright.
Men jeg tror ikke på, at det er hinandens modsætning.
Lidt senere, så kom Per Michael Jensen på scenen. Han er tidligere chef for Metro International Urban og har også arbejdet på TV2 i lang tid. Og nu er han almægtig mediemogul, der er delvist forklædt i mystik, i hvert fald hvis man går ind på hans hjemmeside. Men ikke desto mindre, så er han, som det nok fremgår, en mand med lang tids erfaring i mediebranchen. Og han opponerede, som man kan høre, lidt imod den stemning, som han mente var udbredt blandt resten af mediecheferne i de oplæg og kommentarer, som han kom med.
Per Michael Jensen. Per Michael, samme spørgsmål. Hvad er det, journalistikken skal?
Undskyld?
Jeg siger samme spørgsmål. Hvad er det, journalistikken skal?
Ja. Det er et meget interessant spørgsmål, også fordi det er noget andet, end det, jeg er besat til at holde oplæg om. Men det kan vi godt svare på. Hvor fanden bliver du af? Ja, hvad skal journalistik? Det er egentlig... det skal mange ting. Jeg skal lige have det turneret, så det passer til det, jeg havde tænkt mig at sige. På vejen herhen, der mødte jeg en spåkone, og jeg spurgte hende, jeg sagde, nu skal jeg mødes med Clemen, en af landets klogeste mænd, og jeg skal have nogle gode svar. Hvad kommer der til at ske i journalistik i fremtiden? Og derfor var jeg jo glad for at møde hende, og hun sagde, prøv at høre, der sker følgende.
Ja.
I 2022, så er det Facebook, der sender Champions League. I 2022, så vil et lille website, der hedder kolikbørn.dk bliver solgt for et millionbeløb til Babysam, og de tre journalister, som har drevet sitet, de følger med over og bliver så ansat i Babysam. Og så vil der ske det, at verdens største medie, der hedder United Times, fra i morgen, udkommet på dansk, altså i 2022. United Times har 48.000 journalister, her er 8.000 researchere, og i Danmark har de fundet ud af at gå sammen med danske og jysk-fynske medier, og så vil United Times fra nu af udkomme på dansk. Og det var jeg sådan set vældig glad for, hun sagde, fordi det passer meget godt med den analyse, jeg havde forestillet mig. Nemlig at jeg tror, vi er nødt til at se på ret konkret, hvad det er for en type journalistik. Altså når man diskuterer herinde, og særligt under det første oplæg, så er det som om, at al journalistik passer ind i en kasse. Og vi har alle sammen herinde, i hvert fald de af os, der er i medierne, en stor forkærlighed for nyhedsreportager, for afslørende journalistik og hvad ved jeg. Journalistik er så meget mere. Dybest set er vi jo historiefortællere. Hvis jeg tænker tilbage på mit liv, hvad er det så, der har fået mig til enten at ændre holdning eller gøre noget andet, end jeg plejer at gøre? Det er jo ikke journalistik. Det er jo bøger eller mennesker, jeg har mødt, eller teaterforestillinger eller film, jeg har set. Og derfor så er vi nødt til at se meget mere varieret på journalistik. Jeg har tre kasser, jeg gerne vil putte det ind i. En, som er kalorier, en, som er vitaminer, og en, som er proteiner. Kalorierne, det er underholdning. Det er, når jeg ser en fodboldkamp. Det er folk, der læser om kendte på Ekstrabladet. Det er alt det, vi i grunden gør for at fornøje os selv, for at underholde os selv, for at foretage en overspringshandling, eller bare slappe af. Man kunne sige, det er det, vi bruger al vores fritid på. Eller det er fritidsbeskæftigelse, når vi gør det. Det andet, vitaminerne, det er det, der holder os kørende, det er det, der holder os i gang. Det er det, der er tæt på os, det er vores nutid. Det er alt, hvad der handler om vores liv, om vores job, om vores bolig, om vores børn, om vores muligheder, vores rejser. Alt det, som er vigtigt i dag og i en nær fremtid. Det er proteinerne, det er nutiden. Så er der det, som vi diskuterer herinde i dag, nemlig fremtiden. Og det er det, som man kunne kalde det væsentlige eller det vigtige. Det, som nogen beslutter, det her, det er simpelthen så super vigtigt, at vi er nødt til at diskutere det i en større kreds. Det er det, som United Times kommer til at lave meget af, når de engang bliver voldsomt store. Det er verdenspolitik, det er forskning, det er medicin, det er militær, det er alt det, der sker i landet uden for der, hvor vi er. Og derfor er det proteinerne, det er det, der gør os stærkere, det der får os til at vokse, det er det, der får os til at vedblive med at være nysgerrige, det er det, der får os til at blive nogle andre mennesker i morgen, end dem vi var i går. Og de tre kasser, de vil være karakteriseret af forskellige forretningsmodeller. På underholdningssiden, der vil der være kolossalt mange spillere, som vil forsøge at komme ind, fordi det er ekstremt nemt at komme ind, det er ekstremt nemt at finde en skuespiller og skrive et eller andet om ham, og så får man 1000 klik på det. Der vil være meget få, der kan tjene penge på det, og de, der kan tjene penge på det, vil være kæmpemæssigt store selskaber. Den anden del, den der handler om nutiden og relevansen, synes jeg er super interessant, og jeg synes, den er overset. Og det er der fagmedarbejderen, jo tak for det, kommer ind. Fordi den er forsvundet i alt det, som man kunne kalde den semikritiske journalistik. Alt det, der skal have en negativ vinklet overskrift, fordi vi tror, det er den bedste måde at snyde vores brugere på. Men sådan er virkeligheden ikke. Masser af os beskæftiger os med det, som Ulrik kommer til at beskæftige sig med fuldtids, og vi forbruger medier også på den måde. Vi vil faktisk gerne have gode råd. Vi vil gerne have at vide, hvem mener ja, hvem mener nej. Vi vil gerne have faktuel viden om noget, som er tæt på vores liv, og hvor vi er tæt på at være næsten lige så store eksperter som journalisten. Den type journalistik, synes jeg, tegner ekstremt lovende. Og hvad den gruppe angår, der synes jeg, at vi alle sammen skal i virkeligheden rejse os og sige et eller andet, til at rose den udvikling, som de sociale medier er en del af. Fordi mange af de bidrag yder opstår på sociale medier, og de er lige så gode som langt hovedparten af de journalistikker, der er, eller de journalister, der er i danske medier. Det, der bliver brug for, er nogle redaktører, som kan kuratere det, og som kan sige, at det her har særlig høj kvalitet, så begynd her. Altså en begavet Google-funktion, hvor man siger til kollegbørnenes forældre for eksempel, det her det er altså virkelig godt. Det er tried and tested af flere, og det virker. Den tredje gruppe, som er det, vi godt kan lide at fokusere på, fordi det er det fineste, og det er det fornemmeste, det er det, der ændrer historien, det er det, der skifter præsidenter ud, det er det, der gør alt det der. Det vil i høj grad, tror jeg, desværre blive drevet af mennesker, som har en do-good fornemmelse ved at støtte det. Og det vil sige, at det kan enten være skatteborgere, så ryger de til Danmarks Radio. Jeg tror, vi får rigtig meget crowded journalistik og se crowdfunded journalistik. Og jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange store fonde, typisk amerikanske, britiske, franske, italienske, gå ind i journalistik og simpelthen sige, at den her form for journalistik kan ikke lade sig gøre på markedsvilkår. Derfor støtter vi den.
Men det vil være rigtigt at sige, at den serie af chefredaktører, som vi indledte med at lytte til klokken 3, alle tre tænker ud fra og tænker videre i og ender i den tredje af de kategorier, ikke?
Ja.
Hvad betyder det?
Prøv at stille spørgsmål igen.
Hvad betyder det for dem?
Ja, det betyder, at vi i et forum som det her diskuterer et medieforbrug, som vel udgør 10% af borgernes forbrug af medier. Og de 50% går til kalorierne, det vil sige de 40%, som handler om relevans og om vigtighed, og som har et impact på mit liv nu og i morgen og i næste uge, det synes jeg ikke er særlig godt serviceret.
Og når du hører redaktørerne sige, jamen det er det, vi lever for, det er det, vi ånder for, vi ånder for det der, den der proteinjournalistik, vi ånder for det politiske, vi ånder for det, der på en eller anden måde spiller ind i en samfundsdagsorden, og det er det, der er kernen i politikken, kernen i information, kernen i weekendavisen, kernen i så videre. Så siger du, at der er dybest set for mange om det bud, eller vil der være plads til også i et land af Danmarks størrelse, mange uafhængige medier, der dyrker det måske i en lidt andet omfang og en lidt anden skala med nogle andre finansieringsmodeller, men ikke desto mindre vil de finde plads, vil de det?
Ja, men mange af dem vil ikke være medier, sådan som vi forstår medievirksomheder i dag. Mange af dem vil være individer, som har en utrolig solid baggrund for at udtale sig. De har simpelthen viden på området, og de vil stå som forhåbentlig fyrtårne i debatten, nogle gange to over for hinanden og diskutere, men de vil ikke behøve den distributionskanal, som en avis er, eller som de digitale medier er, eller som TV og radio er. Så muligheden for at få fantastisk høj kvalitet i indholdet bliver mere og mere uafhængigt af, at der findes medievirksomheder til at bringe det videre.
Men er det nu rigtigt? Fordi når jeg spurgte Lykkeberg og de andre, og jeg sagde, hvad skal dine bedste medarbejdere med dig? Så var der en lang række grunde, nu sagde Lea før, jamen, det er fællesskabet. Ingen er genial alene. Har hun ret?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, igen er det lidt at...
Altså, hvis du tæller for dit eget eksempel, tænker du, det må være usandt.
Jo, men det er lidt at kigge på medieværken, som om det var grossersocietetet, ikke? Hvor vi går fælles om ridser, og vi går fælles om alt muligt andet. Sådan er virkeligheden, ikke? Altså, virkeligheden i dag og fremover er ikke sådan en gruppe af virksomheder, som slår sig sammen og siger, okay, nu skal vi alle sammen trække den her vej. Sådan tror jeg altså ikke, det er.
Mm-hmm. Jeg skal høre en gang. Når nu man har 24-7, ikke? Man skærer, det er 100 millioner, Jørgen, ikke?
Man skærer ikke 100 millioner. Nej, jamen, det, man glemmer. Altså, det er meget en historiefortælling. Ja, det er at have en kanal til låns.
Ja.
Problemet med det er tit, at hvis noget først er kommet ind ad døren, så er meget svært at komme til låns. Det jeg havde P2 til låns, dem to politikerne
fik. Ja, godt, det glemmer jeg. Ja, det er jo cirka 100 millioner, ikke?
Det var præcis 93, i gennemsnit 745.
Fornemt. Per Michael, de erfaringer, man så gør sig i Danmark, når man gør det her, når man laver 24-7, ikke? Som jo åbenlyst går ind og skaber nogle resultater og siger, se hvad vi kan med et hjørne, med en fli af det budget, som DR har. Hvor meget fortæller 24-7 os om, hvad markedet kan understøtte, hvad markedet kan bære, hvad man ville kunne gøre på rent kommercielle vilkår? Du må gerne rejse op, så du lidt at se det.
Ja, det må jeg da. Det er da klart. Altså, jeg mener, at der var en hos jer, jeg fandt allerede ud af, om det var en intern joke eller ej, men som sendte en besked ud på Facebook til brugerne om, er I parat til at betale for os?
Det undersøger vi jo, fordi det er logisk. Altså, vi tjekker, om brugerne er parat til at betale.
Men det... Og,
lad mig det er sgu ikke en joke.
Hvad siger du?
Det er blodig alvor.
Jamen, det er super godt. Jeg skal nok købe noget af det. Men det er jo et af problemerne i den her diskussion, at i dag, der skal du...
Altså, mener du købe som forbruger, eller købe som investor?
Det får vi se på. Men altså, et af problemerne
for dig er din flydende grænse, ikke?
der er det problem i dag, at hvis du gerne vil købe noget fra 24-7, for eksempel, så er du nødt til at købe hele pakken. Og hvis du gerne vil købe noget fra Politikken, eller fra Berlingske, eller fra et eller andet, så køber du hele pakken. Det er en usund forretningsmodel. Det er det virkelig. Der er jo elementer af det, 24-7 laver, som jeg synes er fabelagtigt. Og så er der elementer af det, 24-7 laver, som jeg synes er forfærdeligt. Hvorfor skulle jeg betale penge for noget, jeg synes er forfærdeligt? På samme måde, hvorfor fanden har Danmarks Radio en sportsafdeling? Der er jo ingen sport på Danmarks Radio. Altså, der er nogle gange noget idræt. Og det kan være fint ud fra nogle kulturelle perspektiver, men det giver ingen mening at have en sportsredaktion på DR. Der er ingen rettigheder, der er ingen, der gider at se de sportsprogrammer, som er på DR, bortset nogle gange fra håndbold. Og så er der OL og alt det der. Altså, det der med at tænke i store pakker, hvor man siger, du køber
det hele... Bortset fra det sport, som folk gerne gider at se, er der ikke noget, de gider at se.
Ja. Jo, men sådan er det jo i dag, ikke? Altså, til gengæld så er det jo super dyrt at se det, man gerne vil se. Men hele den pakke, eller hele den måde at tænke medier på, at det kommer i store pakker, det giver ingen mening. Det er taxaerne fra før Uber kom. Det er det virkelig. Og den er i opbrud, og der kommer til at ske nogle ting. Når du får... Netflix har jo talt om at byde på Champions League. Derfor er eksemplet med Facebook faktisk ikke helt åndssvagt. Det kan godt komme til at ske. Og så kan det godt være Netflix, fordi de har et meget sundere, eller meget nyere, om man vil, syn på, hvordan forbruger fodbold, at der kommer nogle pakker, hvor du siger, jeg gider ikke at se nogen tyske hold. Eller jeg vil gerne se alle de engelske, eller jeg vil kun se noget med danskere på. Alt det der. Og det er altså en oldgammel verden, der stadig siger, her er hele avisen.
Alright.
Det er den eller ingenting.
Per Michael, jeg vil gerne her de sidste par minutter lige svinge tilbage til din pointe. Fordi når du siger i dit oplæg, når der er de her tre forretningsområder, vi kan se, hvor pengene ligger, vi kan se, hvor forbrugerne er, og så kan vi se, hvor trængt, kan du sige, den klassiske traditionelle journalistik bliver. De mennesker, der står her, de herrer, der står her, det er jo, som jeg også sagde før, det er jo folk, der er sprunget ud, kan du sige, meget af den klassiske journalistik. Det er stadigvæk, det sker i diskussionen i dag, det er stadigvæk der, vi kredser ind. Nu kunne man have taget mange oplægsholder, vi kunne have talt i mange retninger, også jævnført din pointe med at sige, nå, men journalistik, man kan bruge, eller formidling, man kan bruge vidensformidling på en anden måde. Kommer vi til at se, fordi det der forekommer mig at ligge implicit i det, du siger, kommer vi til at se et valg? Altså, de chefer, der meget, meget gerne alle sammen både vil lave noget, der er smalt og noget, der er bredt, og ramme hovedstaden og ramme provinsen og ramme de unge, men også holde fast i de gamle, kommer vi til at se på chefniveau, på medarbejderniveau, på medieniveau og på genreniveau i de kommende år, at man bliver nødt til at træffe et valg, at man bliver nødt til at sige, at vi kan godt være en underholdningsmaskine, der kan lave Champions League og Melodi Grand Prix og sjove klip til Facebook. Hvis vi skal det, så kan vi ikke også lave graverhistorierne, så kan vi ikke også lave de ting, der tager lang tid. Kommer vi til at se, at det valg bliver trukket skarpere op, også for medarbejdere og for journalister og for ledere?
Mm. Ja, det tror jeg.
Rejs meget gerne op igen.
Ja, det er det, jeg skal stå op.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg tror i virkeligheden, at der er en ting, der er skræmmende ved sådan nogle seancer som den her. Og det er, at inde i det her rum, der er det tilladt at omtale det, vi diskuterer i ental bestemt form, journalistikken. Mm-hmm. Så ved vi alle sammen, hvad vi taler om. Det er jo simpelthen så skævt og forkert, og så milevidt fra, hvordan folk bruger de ting, vi laver. Så allerede der går det galt. Men det, jeg i virkeligheden tror, kommer til at kendetegne den måde, mennesker vil bruge medier på i den nærmeste fremtid, det er en søgen efter det, man kunne kalde bordformænd og bordforkvinder, som virkelig ved, hvad de taler om inden for deres område. Og der er vi heldigvis, og det er en stor demokratisk berigelse, blevet rigere ved det, vi har fået Google, og vi har fået alle mulige kanaler i indland og i udland, hvor vi kan søge mennesker, som rent faktisk ved, hvad de taler om, og som tilmed har den store gavmildhed at erklære, hvad deres synspunkt og hvad deres standpunkt er. Og en af de ting, jeg savner i danske medier, som jeg tror, vi kommer til at debattere ret snart, det er transparens i forhold til... Der er en blogger, det er Jarl Kordua, som siger, at han er en politisk kommentator med et borgerligt liberalt udgangspunkt. Det synes jeg er super godt. Og det vil overhovedet ikke overraske mig, hvis flere og flere af de såkaldte politiske analytikere og kommentatorer bliver nødt til at begynde at brande sig med det politiske udgangspunkt, de nogle gange har, fordi folk kan simpelthen ikke forstå, hvad det her er for noget. Og den type egner sig vældig, vældig godt til at være små, selvstændige virksomheder, som Mikkel, det går jo ud fra, at du er, og Jarl er, og alle mulige andre er. Og når vi begynder at hive sådan nogle ind i store statsfinansierede medier, som dem I repræsenterer, så vil vi simpelthen vide, hvor de kommer fra. Og hvis man har den evne at kunne lede en diskussion ved det bord, man nu sidder, eller i det medie, hvor man nu skriver, eller taler, eller hvad man gør, så har man altid mulighed for at styre en debat blandt de mennesker, som er interesseret i den. Og så er jeg ikke så bekymret for, som nogle af DR-folkene typisk er, om man så får hele Danmark med. For der er masser af ting, som hele Danmark ikke interesserer sig for. De interesserer sig så for noget andet, som ikke lige er min kop te. Mm. Det er fint.
Per Michael, er du i mediebranchen om 10 år?
Ja, blandt andet.
Hvorfor bliver du ved?
Fordi jeg synes det er skide sjovt. Og i virkeligheden så bør jeg holde mig for den her slags seminarer, fordi altså, vi har fået opdraget den her branche til at være en flok grædekroner af format, altså, hvor vi kigger på alt det, der ikke kan lade sig gøre, alt det, der er svært, al den beskæring, alt det, som folk ikke vil. Der er på grund af internettet kommet en kolossal demokratisering af alt, hvad der hedder information. Sorry, jeg skal rejse mig op. Og det at kommunikere med hinanden, direkte med hinanden, direkte med politikere, direkte med erhvervsfolk, det er en fantastisk positiv revolution. Og vi bliver ved med at mødes til det her flagalanderi, hvor man pisker hinanden ned ad ryggen med, at nu er der røget en journalist på en redaktion i Holmestrup eller et eller andet. Det er jo skide ligegyldigt. Folk kommunikerer og fortæller historier som aldrig før. Hvis ikke vi, der er uddannet til i en eller anden grad, at kunne håndtere det, at kunne styre det, at kunne få det bedste ud af det, så er det simpelthen en falliterklæring.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så til en trist ting fra vores egen verden. Fordi i journalisternes fagblad, journalisten.dk, har de publiceret en long read. Den fylder udprintet næsten 24 sider, og den handler om Radio 24/7. Overskriften den er, jeg taler med rigtig mange journalister, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ordene stammer fra Politiforbundets formand Claus Oxfeldt, og der er interviews med mange kilder fra Radio 24/7 alle sammen. Uden undtagelse bliver de kritiseret. Jeg overvejede at hive nyhedschef Simon Andersen ind. Simon er en meget stor mand, han råber højt. Jeg er en lille smule angst for ham, så derfor har jeg i stedet taget Christoffer Eriksen i studiet. Mm. Og Christoffer, du fylder utrolig meget i den her artikel, fordi du har jo, altså vi bliver nødt til at sige det, som du er, du har været fræk. Du har, ikke alene har du sagt til Claus Oxfeldt, Politiforbundets formand, at han er fuld af løgn. Mm. Du har også ringet til folk, uden at spørge om lov til at ringe til dem først. Og der bliver jeg nok nødt til at sige, altså jeg har jo, som jeg også var inde på i sidste uges program, altså hvis man tager ned i Journalisthøjskolens kantine, så hænger der jo billeder af de store journalistiske KF'er.
Og Jakob Scheik.
Ja, og Jakob Scheik, han er lige kommet på, ved jeg, han var gæstebartender, og så kom han på væggen, og nu er han så blevet spindoktor for Søren Pape. Men ikke desto mindre, der hænger Kurt Strand, Ulla Terkelsen, Jes Dorf, hvis jeg husker rigtigt, og min vision er jo, et eller andet sted skal jeg også komme på Journalisthøjskolen fredagsbars væg. Og der må jeg nok sige, at jeg er lidt skuffet over, at du på den her måde har sørget for, at jeg er kommet et stykke længere fra det, og nedsat stationens anseelse på den her måde. Hvad er det, altså, hvad er det du har gang i?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej, altså du siger jo også direkte, altså du bliver simpelthen spurgt, er det ikke uprofessionelt at kalde Oxfeldt en løgner, uanset hvad du måtte mene om ham og hans retorik? Så siger du, det er det måske, men jeg har heller aldrig foregivet at være specielt professionel.
Og det er jo selvfølgelig et uprofessionelt svar.
Det er et dybt uprofessionelt svar. Og jeg kan altså desuden forstå, at, og nu, jeg kan lige så godt tage det med, fordi du bliver simpelthen også, altså du må stå på mål for Asger Juhl også, fordi han er sandsynligvis gået hjem efter at have lavet morgenradio til cirka klokken 9 eller noget i den stil, hvor han jo faktisk også har ringet til en venstrepolitiker, eller en Dansk Folkeparti-politiker, og direkte sagt til ham, at, eller først har de aftalt med, at man bare skulle snakke, have et hyggeligt lille interview om, hvordan det var at være nyvalgt, og så derefter, så er de begyndt at snakke om topstyring. Altså, har I ingen som helst redaktionel disciplin eller selvkontrol over hos Simon Andersens tropper?
Man får fornemmelsen, at der simpelthen, altså, at den er helt gal, ikke?
24 sider. 24 siders rå kritik udprintet.
Er det så mange sider?
Det, hvis du printer, det er også med en stor font. Altså, det når man printer, fordi så strækker den det sådan lidt, ikke? Men altså, grundlæggende set, så er det, altså, det er en long read. Det står deklareret på forsiden af journalisten. Her har vi at gøre med en long read, indeholdende kritik af Radio 24/7.
Det er selvfølgelig ikke rart.
Nej.
Altså, og jeg må bare lægge mig fladt ned i det her program.
Altså, en ting, det har vi fuldstændig glemt. Listen, du har på et tidspunkt udgivet en liste over ting, eller retweetet en liste over ting, som Venstre-regeringen hævdede, at de havde gjort godt. Og så siger du, listen er publiceret 22.57 lørdag aften, og ingen Venstre-politiker har nogensinde været ædru på det tidspunkt. Don't drink on Facebook. Jeg ved ikke, altså for det første er det jo selvfølgelig groft insinuerende i forhold til folk. Jeg har selv mødt to venstremænd på det her tidspunkt, og en kvinde også, som faktisk var ædru. Så jeg synes, altså på den, altså det er jo fuldstændig, ja, altså faktuelt forkert, fake news, sad, Christoffer.
Ja, jamen det var sgu sat. Altså, ja. og den har jeg også undskyld for. Jeg har gået bodsgang, og jeg har klinket skårene med Inger Støjberg.
Ja, du har simpelthen, altså det du har så gjort i forhold til at råde bod på det, i forhold til Inger Støjberg, Mark Thorsen, som bekræfter, at nu striden bilagt, det er ved at have fået hende Cola Zero.
Ja.
Du har simpelthen gået ind på stationens vegne, givet kageministeren
for min egen penge.
For din egen penge, trods alt. Ja, det er da, ja, så trods alt en formildende omstændighed.
Ja.
Men så har du simpelthen givet kageministeren fødevarer for at bilægge en strid i mediebranchen. Synes du selv, det er en journalistisk etik, som du kan være stolt af eller stå på mål for?
Altså, jeg overvejede meget, hvordan jeg skulle gribe den her konflikt med Inger Støjberg an. Jeg blev nødt til at undskylde. Og så jeg, hun likede tre ting på sin Facebook-side. Den ene var Lars Løkke Rasmussen. Den anden, det var den korte avis, og den tredje, det var Cola Zero. Og jeg synes, det var svært at, altså, den korte avis er jo gratis, ikke? Og Lars Løkke Rasmussen, han er travlt. Så det blev simpelthen bare en kasse Cola Zero, ikke? Ja, jeg ved godt, at det ikke ser kønt ud.
Du ved ikke, hvad det næste det bliver nu, ikke?
Nej.
Resolution. Så får du de rammeskov ind igen, så skal han sidde der og igen stå på mål for et eller andet fuldstændig vanvittigt uansvarligt, som er foregået på den her kanal. Plus, mennesker og medier har ikke været der nu. Lasse Jensen, tidligere vært på mennesker og medier, udtaler sig også i artiklen og er citeret for os kritiske ting, selvom han dog formidlen nok siger, at han blev okay behandlet. Men så sidder Ramskov der, ikke? Så er det mennesker og medier. Og vi skal have forlænget vores kontrakt i 2019, forhåbentlig.
Ja, og som Jørgen Ramskov jo siger, altså bid så det knaser, men sørg for, at der er noget at bide i. Og der må vi bare sige, at jeg har simpelthen bidt i luft.
Du har bidt over mere, end du kunne tykke, vil jeg sige. Det er jo min udlægning her.
Ja.
Så, men jeg vil sige tak, fordi du kom, eller hvad man nu ellers skal sige, Christoffer.
Ja,
men,
og undskyld, altså.
Ja, du skal ikke undskylde til mig, du skal undskylde til lytterne.
Undskyld, lytterne.